говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні вівторок, 9 червня. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуйте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, говоримо про таке. Аварія на Донецькій шахті. Четверо гірників загиблих, доля восьми невідома. Останні новини з місця події в прямому ефірі від кореспондентки Радіо Свобода. Чому в українському парламенті не відбулась широка коаліція?
Якби першим про розрив не заявив Янукович, все зробила би Тимошенко.
Це об'єднання не могло відбутися, не було вироблено спільної мови.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран. Чому художник Пікассо не міг одружитись після своєї першої дружини, українки Ольги Хохлової?
Вона йому не давала розлучення все життя аж до своєї смерті. І оце інші дружини, вони були якби позашлюбні.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пишуть українські інтернет-видання.
Загалом же від зриву домовленостей між БЮТ і партією регіонів у найбільшому виграші опинився екс-спікер Арсеній Яценюк.
І, звичайно ж, новини спорту.
Збірна України з пляжного футболу з рахунком 7-1 розгромила Болгарію і достроково забезпечила собі вихід у наступний раунд Кубка світу в Іспанії.
Про все це та більше трошки згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. На шахті імені Скочинського в Донецьку рятувальники знайшли тіла вже чотирьох загиблих гірників. Це останні дані на цю хвилину. Невідомою залишається доля ще дев'ятьох шахтарів, їхні пошуки тривають. У лікарнях Донецька перебувають 33 гірники з аварійної ділянки. Усі роботи на шахті, де учора зранку стався викид газовугільної суміші, припинили. На момент викиду в шахті працював 51 гірник. Шахта імені Скочинського в Донецьку належить державному підприємству «Донецька вугільна енергетична компанія». Керівництво російського «Газпрому» скасувало зустріч у Москві з керівництвом європейських споживачів російського газу у зв'язку з подоланням небезпеки виникнення нової кризи у відносинах з Україною. Йдеться у повідомленні болгарського енергетичного холдингу. Можливість виникнення нової газової кризи зникла після того, як Україна заплатила Росії за поставлений у травні газ. Врегулювання відносин між Москвою та Києвом запобігло можливому порушенню транзиту природного газу європейським споживачам, наголошується у повідомленні болгарської компанії. Наприкінці травня Росія досить часто заявляла про неспроможність України розрахуватися за поставлений газ. «Нафтогаз України» заявив, що повністю розрахувався з «Газпромом» за травневі постачання. Учора зранку «Газпром» підтвердив, що отримав необхідні кошти. Депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін, який потрапив до лікарні після того, як його днями у Сімферополі не випускали з літака, повідомив, що сьогодні повертається до Москви. Затулін скаржився на українських офіцерів, працівників Служби безпеки чи прикордонної служби України, які охороняли його палату в лікарні. Москва розкритикувала інциденти з Затуліним і заявила, що заборону на його перебування в Україні скасували ще в серпні минулого року і що російська сторона не знала про її чинність на сьогодні. В Атлантиці знайшли тіла 24 загиблих в авіакатастрофі. Бразильські військові повідомили, що їм вдалося знайти 24 тіла внаслідок авіакатастрофи літака А-330. Рятувальники також виявили частину хвостового обладнання аеробусу. Фахівці сподіваються, що знахідка зменшить радіус пошуку бортових самописців, які лежать в океані на великій глибині. Літак французької авіакомпанії Air France, який минулого понеділка прямував із Ріо-де-Жанейро до Парижа, зник над Атлантичним океаном за 1100 кілометрів від бразильського узбережжя. Загинули 228 осіб. Лідери США та Ізраїлю провели телефонну розмову. Президент США Барак Обама та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху говорили про просування у мирних переговорах між ізраїльтянами та палестинцями. Канцелярія ізраїльського прем'єра заявила, що Нетаньяху пообіцяв виступити наступного тижня з політичною заявою. У ній йтиметься про програму дій його уряду для досягнення миру і стабільності. Минулого тижня Обама, виступаючи в Каїрі, заявив про непорушні зв'язків з Ізраїлем. При цьому він закликав також поважати право палестинського народу на створення своєї держави.
Про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність, на заході і півночі дощитиме, місцями грози, від 24 до 29 градусів тепла. Спекотно буде на сході і півдні, до 34 з позначкою плюс. І в Києві короткочасний дощ, місцями гроза, від 26 до 28 вище нуля. Що нам говорить Національний банк України на день сьогоднішній? Курси валют. Американський долар сьогодні коштує 7 гривень 61 копійка, курс євро 10 гривень 79 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 48 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Наслідок аварії на шахті імені Скочинського в Донецьку загинули 4 гірників, доля ще 8 невідома. Загалом на час трагедії під землею перебували 51 шахтар, 39 з них вже підняли на поверхню. З нами на зв'язку з Донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських. Вона знає подробиці. Вітаю, Олю.
Вітаю.
Які останні дані шахти? Чи відома доля тих гірників, які поки що лишаються під землею?
Ні, доля 8 шахтарів досі ще невідома, але рятувальники намагаються встановити з ними зв'язок. І говорять, що шанси знайти їх є, бо вони могли укритись від завалу. А наразі на шахті припинені будь-які роботи, окрім пошукових.
Оля, як почуваються гірники, яким вдалося вийти на поверхню?
Всі врятовані гірники нині перебувають у Донецькій лікарні профзахворювань і в лікарні імені Калініна. Лікарі оцінюють стан постраждалих як відносно задовільний, і всі вони мають один діагноз – отруєння рудниковим газом.
А щодо рятувальників, які версії причин аварії висувають? Щонайменше попередні дані.
У шахтарів заблокувало у другій західній лаві внаслідок раптового викиду породи і газово-вугільної суміші на глибині 1200 метрів. Але поки не проясниться доля 8 зниклих гірників, на шахті ситуацію не коментують. Але говорять, що причинами аварії, яка сталася під час виймання вугілля, можуть бути як порушення правил безпеки, так і невідомі геологічні процеси. Відомо, що напередодні аварії вночі в місці викиду породи велись підривні роботи. Одразу ж після аварії на шахту виїхало керівництво обласної дільниці Держгірпромнагляду і створено експертну і урядову комісію для розслідування причин аварії. Наразі на шахті працюють 30 загонів рятувальників. І дільницю, в якій пошукають постраждалих, називають особливо вогненебезпечною.
Дякую, Олю. Про аварію на шахті імені Скочинського в Донецьку ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода Ольгою Доровських. Тут загинули, нагадаю, 4 людей, доля ще 8 поки що невідома. А тепер про політику. Широкої коаліції не вийшло. Першим про розрив заявив лідер регіоналів Віктор Янукович. Далі відповідну заяву зробила Юлія Тимошенко, звинувативши при цьому Януковича в односторонньому виході з переговорного процесу. Чому так сталося? Хто став ініціатором розриву справді? Відповіді шукає Тетяна Ярмощук.
Очікувалося, що рішення про створення мегакоаліції стане відомим у вівторок. Проте прояснення наступило раніше, у неділю. І першим про це заявив Віктор Янукович.
Ми розглядали шлях внесення змін до Конституції, які передбачали вибори президента в парламенті. І продовження на певний термін повноважень парламенту. Однак ці зміни треба було вносити дуже швидко. Це означало, що треба відмовитися від широкого їх обговорення. А такий шлях – це крок назад від демократії.
Тимошенко звинуватила Віктора Януковича у зриві переговорів і повідомила, що в останній момент він зробив їй пропозицію, на яку вона аж ніяк не могла пристати.
Віктор Янукович запропонував мені особисто таку екзотичну норму Конституції, відповідно до якої кандидатом в президенти могла бути обрана тільки людина не молодша 50-літнього віку. Я категорично відмовилась від цих пропозицій.
Річ у тім, зазначає політичний експерт Кость Бондаренко, що політичні заручини між Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко були приречені. Якби першим про розрив не заявив Янукович, все зробила би Тимошенко.
Це об'єднання не могло відбутися, не було вироблено спільної мови, а одразу почали говорити про розподіл владних повноважень і про те, хто має бути прем'єром, хто президентом.
На думку ж політолога Андрія Єрмолаєва, ніяких переговорів насправді не було, а були лише політичні консультації щодо реформування політичної системи та розподілу портфелів. Консультації зайшли у глухий кут, а переговори так і не розпочалися. Для партії регіонів, каже пан Єрмолаєв, це нічого не означає. От ситуація, у якій опинилася Юлія Тимошенко, зокрема, зважаючи на економічну кризу, складніша.
Я не виключаю того, що Юлія Тимошенко та її команда будуть обирати між надзвичайно складним, ризикованим шляхом підготовки до виборів на січень, чи пошук форсованого варіанту дочасних президентських виборів будь-якою ціною, щоб от компенсувати ризики.
Що стосується змін до Конституції, то на думку оглядачів, політики повернуться до цієї теми після президентських виборів. Не виключено, що знову йтиметься про можливість обирати президента у парламенті. Але швидше за все, новообраний гарант Конституції спробує відмінити політичну реформу 2004 року і повернути основний закон, ухвалений 1996 року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це свобода сьогодні.
Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винити за це нельзя.
That America and Islam are not exclusive. And need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Хто найбільше виграв від зриву домовленостей між БЮТом і партією регіонів? Які наслідки це матиме для деяких кандидатів у президенти? Відповіді на українських інтернет-сайтах шукала Ірина Біла.
Інтернет-видання «Жувава» обговорюють не лише рішучий вихід Віктора Януковича з коаліційних переговорів, але й реакцію на це Юлії Тимошенко. Більшість віртуальної преси радить читачам переглянути відеоролик прем'єра перед зверненням до народу, а саме, коли Юлія Володимирівна зі словами
«Пропала все. Спочатку поставте, у мене не то на суфлері».
Звертається до режисера, нарікаючи на те, що перед нею на суфлері зник текст. За даними сайта «Обозріватель», цей відеоролик опинився у розпорядженні громадськості завдяки діям журналістської бригади Петра Порошенка. Журналісти надають цій обмовці символічне значення. Інтонація і слова, якими була сказана ця фраза, на думку журналістів-обозрівателя, передають весь драматизм несподіваної розв'язки. Інтернет-видання «Українська правда» навіть проводить певні паралелі між подіями 1991 року в Москві, коли у найвідповідальніший момент, коли біля телевізорів зібралися сотні мільйонів людей, у голови ГКЧП Геннадія Янаєва здали нерви, і камера крупним планом показала зрадницьке тремтіння його рук. Невпевненість і нерішучість з одного боку і нестримна жага влади з іншого – все це вилилося в якісь 5-7 секунд телеефіру. Історію роблять дрібниці. Так розпочинається публікація. Загалом же від зриву домовленостей між БЮТ і партією регіонів про створення так званої ширки у найбільшому виграші опинився екс-спікер Арсеній Яценюк, переконані журналісти інтернет-видання «Власні.нет». А найболючіше це вдарить по Юлії Тимошенко, на чиїх виборців і націлився прозахідний політик Арсеній Петрович. Утім, і для Януковича ця історія не минеться. Так чи інакше, підсумовує видання, президентські вибори, які були під питанням за умови створення парламентської коаліції, тепер відбудуться в будь-якому разі. І розраховувати лідери передвиборчих перегонів зможуть лише на власні сили. Або, як іншими словами, але про це ж пише «Українська правда», нарешті сценарій став зрозумілий усім. Попереду політична війна, де з одного боку союзники, а з іншого – вороги. Сторінки інтернет-преси комп'ютерною мишкою гортала Ірина Біла з Києва. Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 9 червня. Далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Хто виграє від нестворення широкої коаліції – Тимошенко чи Янукович?
Нестійких виборців Тимошенко вже втратила. Для Януковича ризики менше. Його електорат більш терпимий.
Європейська народна партія за результатами виборів зберегла більшість у парламенті Євросоюзу.
Новий парламент, що незабаром розпочне свою роботу, зберіг свою правоконсервативну більшість.
Дізнаємося про кризу у російській компанії «Газпром».
Прем'єр-міністр Володимир Путін незадоволений керівництвом «Газпрому».
This is a long-running story.
Найзагадковіший злочин в Росії – викрадення сина віцепрезидента компанії «Роснефть».
Подібні викрадення в Росії переважно організовують діючі чи колишні працівники міліції чи спецслужб.
Про це та більше за кілька хвилин. Поки що інформаційні випуски, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. На шахті імені Скочинського в Донецьку рятувальники знайшли тіла 4 загиблих гірників. Невідомою залишається доля ще 8 гірників. Їхні пошуки тривають. У лікарнях Донецька перебувають 33 гірники з аварійної ділянки. Усі роботи на шахті, де вчора зранку стався викид газовугільної суміші, припинили. На момент викиду в шахті працював 51 гірник. Депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін, який потрапив до лікарні після того, як його днями у Сімферополі не випускали з літака, повідомив, що сьогодні повертається до Москви. Затулін скаржився на українських офіцерів, працівників Служби безпеки чи прикордонної служби України, які охороняли його палату в лікарні. Москва розкритикувала інциденти з Затуліним і заявила, що заборону на його перебування в Україні скасували ще у серпні минулого року, і що російська сторона нічого не знала про її чинність. Бразильські військові повідомили, що їм вдалося знайти 24 тіла загиблих внаслідок авіакатастрофи літака А-330. Рятувальники також виявили частину хвостового обладнання аеробусу. Фахівці сподіваються, що знахідка зменшить радіус пошуку бортових самописців, які лежать в океані на великій глибині. Літак французької авіакомпанії Air France, який минулого понеділка прямував із Ріо-де-Жанейро до Парижа, зник над Атлантичним океаном за 1100 кілометрів від бразильського узбережжя. Загинули 228 осіб. Адміністрація Сполучених Штатів висловила стурбованість долею 2 американських журналісток, засуджених на 12 років перебування в трудових таборах. Представник Білого Дому Білл Бертон заявив, що уряд США використає усі можливості для звільнення журналісток. Сподівання на те, що Пхеньян погодиться звільнити Лору Лінг та Юну Лі, висловила також держсекретар США Гіларі Клінтон. Президент Франції Ніколя Саркозі запевнив прем'єр-міністра Косова Хашима Тачі, що Париж підтримує вступ Пріштини до Європейського Союзу. Після зустрічі обох керівників у Парижі неназваний працівник апарату Саркозі повідомив, що французький президент також запевнив Тачі в незворотності незалежності Косова. Але, наголосив цей урядовець, Саркозі попередив Тачі, що Косово і Сербія мають знайти спосіб жити разом мирно. Лідер ліванського радикального руху Хезболла Хасан Насралла визнав результати недільних парламентських виборів. За остаточними офіційними результатами, владна прозахідна, переважно сунітська коаліція отримала 71 місце в парламенті зі 128. Рух Хезболла, який підтримують Іран та Сирія, та його шиїцькі і християнські союзники мають 57 місць. Спостерігачі Євросоюзу на виборах заявили, що голосування відбулося у поляризованому, але загалом мирному середовищі за поліпшення умов законодавства, які все ж потребують подальших реформ. Високо оцінили ліванські вибори і у Сполучених Штатах Америки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Європейська народна партія за результатами виборів зберегла більшість в парламенті Євросоюзу, втративши тільки декілька місць порівняно з попередніми виборами. Ця партія консерваторів далеко попереду конкуруючої партії соціалістів. Тривожним сигналом для демократів і лібералів Європи став прорив до Європарламенту ультрарадикальних політиків. Втім, загалом розміщення політичних сил в цій євроустанові після виборчого марафону залишиться подібним до попереднього. За виборами до Європарламенту стежив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміца.
У Страсбурзі, де знаходиться головний офіс Європарламенту, все міняється, але нічого не змінюється. Новий парламент, що незабаром розпочне свою роботу, зберіг свою правоконсервативну більшість. Згідно з результатами, політичний союз Європейська народна партія та партія європейських демократів отримав 267 місць із загальних 736. Незважаючи на те, що британські та чеські консерватори незадовго до виборів вийшли з цієї групи, Європейська народна партія все ж набрала найбільшу кількість голосів. Голова цієї депутатської групи Жозеф Доль, коментуючи результати виборів, зазначив:
Si les autres groupes, et je crois pouvoir dire que cette élection a marqué une grave défaite pour les socialistes.
Щодо інших груп, то зазначу, що ці вибори позначилися важкою поразкою у лавах соціалістів, незначним пониженням кількості лібералів та відносним успіхом зелених. Разом з тим, зелені налічуватимуть тільки 50 депутатів і стануть п'ятою групою Європейського парламенту.
Пояснив французький політик на сьогоднішній підсумковій прес-конференції. Соціалісти, хоч і залишилися далеко позаду, все ж посіли друге місце, отримавши у своє розпорядження 159 депутатських крісел. Якщо глянути на результати виборів по основних європейських країнах, то у Німеччині, що надсилає до Страсбурга аж 99 депутатів, перемогу святкують консерватори партії Ангели Меркель. Вони вибороли майже 40% голосів, що вдвічі більше за конкуруючих соціал-демократів. Партія італійського прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі теж набрала найбільше голосів. Праві Іспанії отримали незначну перевагу над соціалістами прем'єр-міністра Хосе Луїса Запатеро. А от британські лейбористи через скандали з витратами державних коштів втратили довіру виборців. Ця партія нинішнього прем'єра Гордона Брауна потерпіла принизливу поразку, опинившись на третій позиції після консерваторів та партії єврофобів. Тільки 43% виборців проголосували на нинішніх виборах, що є новим рекордом пасивності громадян країн Європейського Союзу. Коментуючи низьку активність виборців у інтерв'ю Радіо Свобода, майже кожен європейський політичний експерт зазначив, це повинно стати нагадуванням євродепутатам, що їм слід бути ближче до народу, адже для пересічного європейця найпомітнішим досягненням минулого парламенту було хіба що ухвалення єдиних тарифів на користування мобільними телефонами. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
На муніципальних виборах у Латвії проголосували понад 50% виборців. Найактивніше взяли участь у волевиявленні мешканці регіонів, де рівень життя найнижчий, зокрема в Латгалії. Як свідчать результати виборів, значний кредит довіри отримали опозиційні політичні сили, які до цього не були при владі. Це дало привід експертам назвати вибори протесними, оскільки громадяни Латвії голосували в основному проти партій урядової коаліції, які не змогли виправити кризову економічну ситуацію в державі. З Риги розповідає Людмила Пилип.
Муніципальні вибори засвідчили, що латвійці хочуть змін і готові голосувати за нові політичні сили. Показовою з цього приводу стала Рига, де, на відміну від минулих виборів, виборці не стали голосувати за національною ознакою і необхідний для перемоги 5-відсотковий бар'єр не змогли подолати радикальні партії – російськомовна «За права людини в єдиній Латвії» та «Латвійська вітчизній свободі». Низьку довіру латвійські виборці виявили майже усім урядовим партіям.
Загалом результати виборів засвідчили, що праві політичні сили, які зараз при владі, дуже сильно набридли виборцям, і вони голосували проти них. Це вибори протесту.
Каже голова товариства за відкриту політику Делна Лоліта Чігане. Мешканці Риги вирішили зробити ставку на молодість, нові ідеї та професіоналізм. Тому більшість виборців голосували за лідера російськомовної центристської партії «Центр злагоди» 33-річного Ніла Ушакова та лідера латвійської першої партії Айнарса Шлесерса, серед досягнень якого – залучення значних інвестицій в економіку Латвії.
Латвійська молодь і люди похилого віку голосували за Ніла Ушакова, тому що керівні партії нічого суттєвого до цього не зробили. Можливо, молоді люди, молоді сили зможуть виправити ситуацію, і ми, латиші, покладаємо сподівання на Ушакова.
Каже мешканка Риги Сармітте.
Ну, то Маріана Сейс, Яунакі Гадос.
Молоді обличчя, молоді люди. Сподіваємось, що хоч частину обіцяного вони зроблять. Думаю, що мером Риги має бути Айнарс Шлесерс, бо він єдиний, хто реально щось може зробити.
Погадам Тейфтац, Реалс, Касваретка, Кодарит.
Висловив свою думку Герхардс. Окрім Центра злагоди та Латвійської першої партії, перемогу на виборах у Ризі отримали також партії Громадянський Союз та Нова партія. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ще рік тому найбільша російська компанія «Газпром» входила в трійку найбільших компаній в світі за ціною своїх акцій. Після падіння цін на нафту і газ у світі акції «Газпрому» втратили 2/3 своєї ціни, а сама компанія опинилась на 40-му місці. Та попри те, що ціни на енергоносії знову почали зростати нині, аналітики очікують, що справи «Газпрому» з ними швидко не поліпшаться. Чому, розповідає Марія Щур.
На початку минулого тижня антимонопольний комітет Росії постановив, що «Газпром» має дати можливість іншим російським експортерам газу користуватися експортними трубопроводами компанії. Відомий експерт з Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джонатан Штерн вважає, що йдеться про рішення на найвищому рівні, оскільки прем'єр-міністр Володимир Путін незадоволений керівництвом «Газпрому».
Це давня історія. Путін та віце-прем'єр Ігор Сечин вважають, що «Газпром» обмежує незалежне виробництво. І це дійсно так, бо через падіння попиту «Газпром» опинився з величезними надлишками газу і намагається обмежити всі джерела постачання.
Але, як зауважує італійський експерт з питань енергоносіїв Федеріко Бордонаро, «Газпром» не може покладати усю вину за свої проблеми на світову економічну кризу. Багато у чому він створив свої проблеми самостійно, говорить італійський експерт.
Протягом останніх 3 років, замість того, щоб інвестувати в інновації, технічну підтримку, замість того, щоб запровадити більш прозору політику, «Газпром» робив інші речі. Вони купували інші компанії, розросталися, укладали контракти, які не завжди були дуже прозорими. Вони втратили репутацію, коли почали погрожувати кризою і розпочали російсько-українську газову війну на початку року.
В результаті цієї політики, говорить Федеріко Бордонаро, «Газпром» опинився із 4 мільярдами доларів боргу і невирішеними завданнями, як, наприклад, ремонт застарілих магістральних газогонів.
Про кризу російського «Газпрому» розповідала Марія Щур, а ми продовжуємо російську тему. В Росії розслідують найзагадковіший злочин останнього часу – викрадення сина віце-президента державної компанії «Роснефть». Це викрадення породжує запитання не лише про стан законності в Росії, але й про відносини в лавах російської еліти, розповідає Мар'яна Драч.
Михайло Ставський виходив після занять із підмосковного російського державного інституту нафти і газу, коли двоє невідомих силою затягнули його до автомобіля. Це сталося 14 квітня. І відтоді рідні юнака нічого від нього не чули. А рідні в нього непрості. Батько – віце-президент компанії «Роснефть», контроль над якою має, як вважають, віце-прем'єр Росії Ігор Сечин. Він голова ради директорів «Роснефті» і водночас очолює російських силовиків. Російське опозиційне видання «Нова газета», яка вперше оприлюднила подробиці цього викрадення 1 червня, запитує, чому нападники наважилися заторкнути інтереси найвищого російського керівництва. І тут відразу ж пропонує можливі відповіді. Або зловмисники зовсім втратили почуття страху, або ж мають заступників на горі. Російський політолог Дмитро Орішкін сумнівається, що викрадачі сина нафтовика хотіли насолити прямо Ігорю Сєчину. Він покладає провину на російського прем'єра Путіна, який фактично дав змогу силовикам заробляти гроші. Орішкін називає останні викрадення проявом боротьби за обмежені грошові ресурси під час економічної кризи.
Це ознака того, що символічна чи віртуальна сутність вертикалі влади була лише до того моменту, коли в країні було досить грошей, щоб оплачувати лояльність еліт. Як тільки гроші закінчилися, так і закінчилася ця символічна вертикаль.
Сказав Орішкін в інтерв'ю «Радіо Свобода». Подібні викрадення в Росії переважно організовують діючі чи колишні працівники міліції чи спецслужб, зауважує російський політолог Станіслав Білковський.
Ми за останній час бачили вбивство губернаторів, федеральних чиновників, досить згадати першого заступника голови Центробанку Росії Андрія Козлова. Це означає, що сьогодні організована злочинність щонайменше не слабша, ніж у минулому десятилітті.
Натомість прокремлівський аналітик і депутат з партії «Єдина Росія» Сергій Марков називає подібні твердження нісенітницею.
Той, хто каже, що становище з рівнем злочинності нині мало відрізняється від 1990-х років, той не просто помиляється, а бреше.
Компанія «Роснефть» не коментує викрадення сина свого працівника, а слідчий комітет при прокуратурі Росії підтвердив, що шукає злочинців. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
7:00 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався, Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 9 червня, вівторок. Далі у програмі говоримо про таке. Чому в українському парламенті не відбулась широка коаліція?
Якби першим про розрив не заявив Янукович, все зробила би Тимошенко.
Це об'єднання не могло відбутися, не було вироблено спільної мови.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран. Чому художник Пікассо не міг одружитись після першої своєї дружини, українки Ольги Хохлової?
Вона йому не давала розлучення все життя аж до своєї смерті. І оце інші дружини, вони були якби позашлюбні.
Найцікавіше зі світу спорту.
Збірна України з пляжного футболу з рахунком 7-1 розгромила Болгарію і достроково забезпечила собі вихід у наступний раунд Кубка світу в Іспанії.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. На шахті імені Скочинського в Донецьку рятувальники знайшли тіла 4 загиблих гірників. Невідомою залишається доля ще 8 шахтарів, їхні пошуки тривають. У лікарнях Донецька перебувають 33 гірники з аварійної ділянки. Усі роботи на шахті, де вчора зранку стався викид газовугільної суміші, припинили. На момент викиду в шахті працював 51 гірник. Керівництво російського «Газпрому» скасувало зустріч у Москві з керівництвом європейських споживачів російського газу у зв'язку з подоланням небезпеки виникнення нової кризи у відносинах з Україною, йдеться у повідомленні болгарського енергетичного холдингу. Наприкінці травня Росія досить часто заявляла про неспроможність України розрахуватися за поставлений газ. «Нафтогаз України» заявив, що повністю розрахувався з «Газпромом» за травневі постачання. Учора зранку «Газпром» підтвердив, що повністю отримав необхідні кошти. Депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін, який потрапив до лікарні після того, як його днями у Сімферополі не випускали з літака, повідомив, що сьогодні повертається до Москви. Затулін скаржився на українських офіцерів, працівників Служби безпеки чи прикордонної служби України, які охороняли його палату в лікарні. Москва розкритикувала інциденти з Затуліним і заявила, що заборону на його перебування в Україні скасували ще у серпні минулого року і що російська сторона нічого не знала про її чинність. Бразильські військові повідомили, що їм вдалося знайти 24 тіла загиблих внаслідок авіакатастрофи літака А-330. Рятувальники також виявили частину хвостового обладнання аеробусу. Фахівці сподіваються, що знахідка зменшить радіус пошуку бортових самописців, які лежать в океані на великій глибині. Літак французької авіакомпанії Air France, який минулого понеділка прямував із Ріо-де-Жанейро до Парижа, зник над Атлантичним океаном за 1100 кілометрів від бразильського узбережжя. Загинули 228 осіб. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, домагаючись просування у мирних переговорах між ізраїльтянами та палестинцями. Канцелярія ізраїльського прем'єра заявила, що Нетаньяху пообіцяв виступити наступного тижня з політичною заявою. У ній йтиметься про програму дій його уряду для досягнення миру і стабільності. Минулого тижня Обама, виступаючи в Каїрі, заявив про непорушні зв'язки з Ізраїлем. При цьому він закликав також поважати право палестинського народу на створення своєї держави. Президент США висловився проти будівництва ізраїльських поселень на західному березі Йордану. Минулого року військові витрати зросли у світі на 4%, становили майже $1.5 трильйона. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, у порівнянні з 99-м роком ці витрати зросли на 45%. На відміну від цивільної аерокосмічної індустрії та пасажирських авіаліній, оборонна промисловість кризи не відчуває. Найбільше на озброєння витрачають Сполучені Штати – 58% від загального зростання витрат на цю галузь за останні десятиліття. За США йдуть Китай та Росія, які, починаючи з 99-го року, збільшили військові витрати утричі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Політичного шлюбу в українському парламенті не вийшло. Першим про розрив заявив лідер регіоналів Віктор Янукович. Далі відповідну заяву зробила Юлія Тимошенко, звинувативши при цьому Януковича в односторонньому виході з переговорного процесу. Чому так сталося і хто став ініціатором розриву? Відповіді шукає Тетяна Ярмощук.
Очікувалося, що рішення про створення мегакоаліції стане відомим у вівторок. Проте прояснення наступило раніше, у неділю. І першим про це заявив Віктор Янукович.
Ми розглядали шлях внесення змін до Конституції, які передбачали вибори президента в парламенті. І продовження на певний термін повноважень парламенту. Однак ці зміни треба було вносити дуже швидко. Це означало, що треба відмовитися від широкого їх обговорення. А такий шлях – це крок назад від демократії.
Тимошенко звинуватила Віктора Януковича у зриві переговорів і повідомила, що в останній момент він зробив їй пропозицію, на яку вона аж ніяк не могла пристати.
Віктор Янукович запропонував мені особисто таку екзотичну норму Конституції, відповідно до якої кандидатом в президенти могла бути обрана тільки людина не молодша 50-літнього віку. Я категорично відмовилась від цих пропозицій.
Річ у тім, зазначає політичний експерт Кость Бондаренко, що політичні заручини між Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко були приречені. Якби першим про розрив не заявив Янукович, все зробила би Тимошенко.
Це об'єднання не могло відбутися, не було вироблено спільної мови, а одразу почали говорити про розподіл владних повноважень і про те, хто має бути прем'єром, хто президентом.
На думку ж політолога Андрія Єрмолаєва, ніяких переговорів насправді не було, а були лише політичні консультації щодо реформування політичної системи та розподілу портфелів. Консультації зайшли у глухий кут, а переговори так і не розпочалися. Для партії регіонів, каже пан Єрмолаєв, це нічого не означає. От ситуація, у якій опинилася Юлія Тимошенко, зокрема, зважаючи на економічну кризу, складніша.
Я не виключаю того, що Юлія Тимошенко та її команда будуть обирати між надзвичайно складним, ризикованим шляхом підготовки до виборів на січень, чи пошук форсованого варіанту дочасних президентських виборів будь-якою ціною, щоб от компенсувати ризики.
Що стосується змін до Конституції, то на думку оглядачів, політики повернуться до цієї теми після президентських виборів. Не виключено, що знову йтиметься про можливість обирати президента у парламенті. Але швидше за все, новообраний гарант Конституції спробує відмінити політичну реформу 2004 року і повернути основний закон, ухвалений 1996 року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Продовжуємо тему з гостем програми. До ранкової свободи долучився голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень соціому і мір Сергій Таран. Пане Сергію, вітаю.
Доброго ранку.
Отож, на вашу думку, хто виграє від нестворення широкої коаліції? Юлія Тимошенко чи Віктор Федорович?
Насправді, обговорення коаліції, воно зараз буде дещо багато перебільшеним, тому що дуже часто глядачі вказують на те, що ці перемовини дуже суттєво вплинуть на рейтинг політичних сил, які брали в них участь. Мені здається, що особливість українського виборця полягає в тому, що він такі речі достатньо швидко забуває. І, звичайно, в основі тих політичних рейтингів, які будуть визначати долю майбутніх президентських виборів, будуть насамперед економічні питання. І саме від того, настільки вдало ті політичні еліти, які беруть участь у переговорах, зможуть позитивно вплинути на вирішення економічних питань і вирішать долю виборів. Тому мені здається, що про от ці перемовини, які то чи то йшли, чи то не йшли, як зараз говорять, вони насправді будуть обговорювати щонайбільше тиждень. Далі про них всі забудуть і будуть говорити переважно про економічні питання.
Сьогодні очікується прес-конференція президента Віктора Ющенка. Чи ви очікуєте гучних заяв?
Ну, насамперед, президенту треба бути трохи в курсі і політичних процесів, оскільки за останній час він дещо випив з політики, по суті віддаючи політичну сцену двом основним кандидатам у майбутніх президентських виборах Тимошенко і Януковича. Зараз йому теж треба долучитись до процесу, тому, безумовно, якихось гучних заяв від нього чекати можна. Однак, разом з тим, не можна очікувати для нього якихось радикальних політичних дій, оскільки рейтинг підтримки достатньо низький, а в українських інституційних умовах від президента можна чекати серйозних дій в тому разі, якщо у нього є серйозна політична підтримка, і якщо, звичайно ж, в нього є достатньо серйозна політична підтримка в парламенті. У Ющенка, на жаль, для нього цього немає, тому якихось серйозних дій від нього, напевно, що очікувати не можна.
Логічно. А як би там не було, цього тижня Верховна Рада України працюватиме в пленарному режимі. Минулого тижня депутати ухвалили таке рішення, і за кілька годин вже має відбутися засідання Погоджувальної ради. На вашу думку, чи буде плідною робота українського парламенту цього тижня?
Ну, напевно, що поки що ні, оскільки парламент і ті закони, які там ухвалювалися, вони були з прицілом на можливу конституційну реформу. Зараз цього не відбулося, і ця конституційна реформа навряд чи відбудеться в найближчий час. І, звичайно, зараз Верховна Рада має дещо змінювати не просто
ракурс,
не просто те, як вона голосуватиме, а навіть порядок денний, і ті закони розглядатимуться, які розглядатимуться. Тому тут концентруватиметься насамперед питаннях на порядку денному. Він буде серйозно змінятись. І, звичайно, ефективної роботи поки що не можемо чекати від парламенту.
Маєте якісь прогнози, які питають, що зараз буде на першому місці для парламентарів? Які питання?
Я думаю, що для парламентарів насамперед зараз буде важливо визначитись з тим, як, власне, поводитись до уряду і як, власне, поводитись до тих питань, які насамперед мали би працювати на конституційну реформу. І якщо вона не відбувається, то, звичайно, постає питання про те, яким чином далі політично позиціонувати себе фракціям в парламенті. Зараз фракції дещо дезорієнтовані, і депутати дезорієнтовані. Тому я думаю, що найближчий тиждень буде саме в тому, щоб навести лад у власних політичних рядах, визначити щодо свого позиціонування, щодо позиції до інших політичних сил. І, власне, оці внутрішні речі зараз будуть основними. Тому мені здається, що в парламенті гучних заяв і гучних дій поки не буде. Депутати мають визначитись насамперед з політичним майбутнім своїх політичних сил.
Дякую, пане Таран. Перспективи української політики ми обговорювали з Сергієм Тараном, головою правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір». Від політики до спорту не менш цікавого. Сонячна і спекотна погода на початку літа просто змушує багатьох людей думати про лагідний пісочок на березі моря або ж річки. І спортсмени тут не виняток. І ось декому з них навіть пощастило змагатись прямо на пляжі. Як, приміром, українським футболістам, які напередодні на середземноморському узбережжі Іспанії пробилися в наступний раунд чемпіонату світу з пляжного футболу, розповідає спортивник-оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
На старті відбору, що триває в іспанському Кастельйоні, українська збірна з пляжного футболу в серії післяматчевих пенальті здолала команду Естонії. Ну а в понеділок підопічні Сергія Кучеренка не залишили жодного шансу на успіх болгарам. Завдяки упевненій перемозі з рахунком 7-1 українські пляжники достроково пробилися в 1/8 фіналу змагань. В останньому матчі групи українці вже сьогодні зіграють зі збірною Італії за перше місце в квартеті D. Додам, що путівки у фінал Кубка світу, який у серпні проходитиме у французькому Марселі, отримують лише 4 кращі чи збірні відбірного турніру в Іспанії. А ось Україна футбольна напередодні завтрашнього поєдинку проти збірної Казахстану вельми сподівається на одужання Андрія Шевченка та Анатолія Тимощука. Обидва лідери команди зазнали незначних ушкоджень в суботньому матчі проти Хорватії. Нагадаю, що Шевченка, який зрівняв рахунок на 13-й хвилині гри у Загребі, вже за 10 хвилин по тому навіть довелося замінити. Тим не менш, лікарі збірної сподіваються поставити Тимощука і Шевченка на ноги. Ну а сьогодні у відбірному турнірі до чемпіонату Європи стартує молодіжна збірна України. Першими суперниками 21-річних вихованців Павла Яковенка будуть однолітки з Мальти, а сама гра відбудеться в місті Бородянка на Київщині. Додам, що серед головних опонентів української молодіжки в нинішньому відборі будуть збірні Франції, Бельгії та Словенії. А до фіналу європейської першості 2011 року потрапить лише переможець групи. Ну а за підсумками майбутнього чемпіонату континенту визначатиметься склад учасників олімпійського турніру на літніх іграх 2012 року в Лондоні. І наостанок про баскетбольний чемпіонат Європи в Латвії, де продовжує розчаровувати жіноча збірна України. Після стартового розгрому від Словаччини у понеділок в місті Лієпая вихованки Володимира Брюховецького зазнали ще більш нищівного фіаско у грі проти Іспанії. Цього разу Україна пручалася лише в першій чверті, а ось надалі майже без боротьби склала руки перед суперницями. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 85-59 на користь іспанок, які разом зі Словаччиною достроково пробилися в наступний раунд чемпіонату. А ось Україна за третю путівку в плей-офф вже сьогодні боротиметься з чеськими баскетболістками. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, вівторок, 9 червня. Далі у програмі говоримо про таке. Хто виграє від нестворення в українському парламенті широкої коаліції?
Нестійких виборців Тимошенко вже втратила. Для Януковича ризики менше. Його електорат більш терпимий.
Чому художник Пікассо не міг одружитись після першої своєї дружини, українки Ольги Хохлової?
Вона йому не давала розлучення все життя аж до своєї смерті. І оце інші дружини, вони були якби позашлюбні.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Із цього приводу, подарувавши світові крилату фразу «Гроші не пахнуть». Це його слова.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. На шахті Мініскочинського в Донецьку рятувальники знайшли тіла вже 4 загиблих гірників. Невідомою залишається доля ще 8 шахтарів. Їхні пошуки тривають. У лікарнях Донецька перебувають 33 гірники з аварійної ділянки. Усі роботи на шахті, де учора зранку стався викид газовугільної суміші, припинили. На момент викиду в шахті працював 51 гірник. Депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін, який потрапив до лікарні після того, як його днями у Сімферополі не випускали з літака, повідомив, що сьогодні повертається до Москви. Москва розкритикувала інциденти з Затуліним і заявила, що заборону на його перебування в Україні скасували ще у серпні минулого року, і що російська сторона нічого не знала про її чинність. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Нетаньяху, домагаючись просування у мирних переговорах між ізраїльтянами та палестинцями. Канцелярія ізраїльського прем'єра заявила, що Нетаньяху пообіцяв виступити наступного тижня з політичною заявою. У ній йтиметься про програму дій його уряду для досягнення миру і стабільності. Минулого тижня Обама, виступаючи в Каїрі, заявив про непорушні зв'язки з Ізраїлем. При цьому він закликав також поважати право палестинського народу на створення своєї держави. Президент США висловився проти будівництва ізраїльських поселень на західному березі Йордану. Президент Франції Ніколя Саркозі запевнив прем'єр-міністра Косова Хашима Тачі, що Париж підтримає вступ Прищини до Європейського Союзу. Після зустрічі обох керівників у Парижі неназваний працівник апарату Саркозі повідомив, що французький президент також запевнив Тачі в незворотності незалежності Косова. Але, наголосив цей урядовець, Саркозі попередив Тачі, що Косово і Сербія мають знайти спосіб жити разом мирно. Косово односторонньо проголосило незалежність від Сербії в лютому 2008 року. Белград цього кроку не визнає і оскаржує його у міжнародному суді.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Віктор Янукович зіграв на випередження, тому Юлія Тимошенко зазнає серйозних втрат електорату, а помилками обох потім скористається Арсеній Яценюк. Так вважають українські політичні експерти. Їхні думки зібрав Олексій Сімаков.
Провал створення широкої коаліції між БЮТом та Партією регіонів Радіо Свобода прокоментував голова комітету виборців України Олександр Черненко.
Я вважаю, рано чи пізно це би сталося. Тобто ці два політики, вони в принципі апріорі не можуть бути разом завжди. Дійсно, зміни могли б конституцію, але рано чи пізно, знищивши електоральних конкурентів, вони би не змогли разом жити довго і вічно у щасливому шлюбі. Усвідомлювали це політики з обох таборів і просто Янукович пішов на випередження.
Таким чином, не домовившись, Юлія Тимошенко і Віктор Янукович врятували себе від серйозних рейтингових втрат, яких через коаліційні переговори вони все одно трохи зазнали, говорить політолог Володимир Фесенко.
Більше ризикує Тимошенко, звичайно. Нестійких виборців Тимошенко вже втратила. Для Януковича ризики менше. Його електорат більш терпимий, більш конформистський. Там теж можуть бути певні втрати, але думаю, що трохи менше, ніж у Тимошенка. Не відбулося оформлення офіційного легітимації цього союзу. Тому втрати будуть не такими великими, не такими серйозними.
Втім, більше втратила прем'єр Юлія Тимошенко, аніж лідер опозиції. А виграв Арсеній Яценюк, зазначає науковий керівник фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.
Рейтингові втрати більше в Тимошенка, і це, власне, я думаю, що один з моментів, чому була ідея перенести наступні парламентські вибори. Яценюку значним чином повезло, що він з'явився в потрібний час, в потрібному місці, до того ж він був вже розкручений. Він заповнив ту прогалину, яка була, бо люди, значить, які відійшли від Юлії Тимошенко під час кризи, думають, а хто ж, а ось він з'явився. А зараз такого вільного місця вже немає для кого, щоб хтось з'явився на вільне місце. Ні.
І це напередодні чергових президентських виборів, які фаворити перегонів сильно не хочуть програвати. Тому, за словами експертів, в них і не витримують нерви за крок до створення Союзу, де все розписано заздалегідь. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Понад 80 тисяч робочих віз видало Генконсульство Польщі у Львові з початку цього року. Попри економічну кризу, польські підприємці та фермери вкрай потребують робочої сили з України на сезонні роботи. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
У порівнянні з минулим роком аж на 80% зросло зацікавлення польських підприємців у робочій силі з України. Переважно українці працюють на будівельних роботах і в сільському господарстві. Жінки збирають полуниці, черешні. Робота фізично дуже важка, починається о 4-й годині ранку, але лише на зборі врожаю можна заробити 700-900 доларів у місяць.
Трудно сподіти, що це тільки інна галузь господарки і народової.
Важко сказати, де саме потребують більше українців, але тут і зацікавлення двох сторін, як польських бізнесменів, які потребують на сезонні роботи людей, так і українців, які зацікавлені в тому, щоб отримати візу з правом на працю, зазначив генконсул Польщі у Львові Гжегош Опалінський. Однак отримати робочу візу українцям складно. Передусім потрібно вистояти довжелезну чергу, подати масу документів від роботодавця. Доволі часто польські працедавці телефонують у консульство з проханням прискорити візовий процес для громадян України. Приходити у консульське відділення людям доводиться по кілька разів.
Зручно вже другий раз ходиш і не знаєш, чи получиш візу, чи не получиш.
Ніхто нічого не знає. Ми отут стоїмо. Немає роботи тут. Вже 5 місяців без роботи. Документи прийшли.
Немає офіційної роботи і мало заробляю тут.
Серед українських регіонів на Львівщині найвищий рівень безробіття. У Львові на одне вільне робоче місце претендує 21 людина, а в області ця статистика у 10 разів більша. Для прикладу, у Золочівському районі на одне робоче місце припадає більше 260 безробітних. Щодня понад 250 галичан звертаються у центри зайнятості, але щомісяця зменшується потреба у робочій силі. Українським працедавцям потрібні фахівці робітничих професій, але ті воліють працювати за кордоном, де вища оплата. Натомість майже 30% безробітних, які зареєстровані, не мають жодної кваліфікації. Не допомогло у вирішенні проблеми безробіття у Львові і Євро-2012. Міська влада обіцяла тисячі робочих місць. Натомість галичани і далі змушені поповнювати ряди сезонних робітників за кордоном. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Серед шедеврів світового живопису 20-го століття – картини авангардиста Пабло Пікассо. На роботах раннього періоду творчості – тендітна вродлива жінка із замріяними обличчям. Це перша дружина Пікассо – прима російського дягілевського балету Ольга Хохлова. А чи знаєте ви, що родом вона з Ніжина, Черкаської області? Розповідає про неї та про художника Богдана Костюк.
Біла одноповерхова кам'яниця з різними дерев'яними віконницями, старий каштан під вікном. Імовірно, він пам'ятає, як понад 100 років тому з віконечка визирало симпатичне тендітне дівча, донька офіцера Ніжинського полку Хохлова – Ольга. А бруківка на вулиці – та сама, що на ній Олечка робила перші па, мріючи про кар'єру балерини. Як розповідає краєзнавець Ольга Пономар,
вона була і освіченою, і культурною, і з хорошими манерами. Її батько був офіцером, звання точно ніхто не знає.
Ольга Хохлова свою мрію здійснила. Стала не просто балериною, а примою трупи знаменитого Сергія Дягілєва. Її аплодували у столицях Європи. Американці запрошували до США із сольними концертами. Але доля Ольги Хохлової склалась інакше. На гастролях Півднем Франції дівчина знайомиться з групою художників, серед яких один – Пабло Пікассо – чарує її своїм шармом, натхненням і пристрастю. Незабаром Ольга стає першою законною дружиною митця, але за 2 роки шлюб фактично розпадається. Пікассо закохується в іншу жінку. Навіть народження сина не рятує ситуації, розповідає академік-мистецтвознавець Ольга Петрова.
Ольга Хохлова виявилась дуже жорсткою жінкою, ціпкою, і вона йому не давала розлучення все життя аж до своєї смерті. І оце інші дружини, вони були якби позашлюбні. Він з Франсуа останньою тільки одружився, тому що та вже померла. Син її, Поль, з батьком він зустрічався, і він закінчив життя самогубством.
У Франції мешкає онука Ольги Хохлової Пабло Пікассо. До речі, згідно з міжнародним правом, за відсутності інших родичів зі сторони родини Хохлових, вона може претендувати на ніжинський спадок своєї бабусі. Принаймні, ніжинці не проти, якщо Марія Пікассо навідає цю рідне місто Ольги Хохлової, де на неї чекає старий каштан і біла кам'яниця з різьбленими віконницями. Ніжин, Київ. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні 9 червня. Цього дня 1847 року російський цар Микола І ухвалив вирок про віддання Тараса Шевченка в солдати із забороною писати і малювати. Чим ще закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
9 червня 68-го року під час Гальського повстання, вимушено залишивши Рим, покінчив життя самогубством 5-й і останній римський імператор з династії Юліїв Клавдіїв. 31-річний Нерон, матеревбивця, імператор, який на своє безумство розтринькав чи не половину імперської казни, а своєю манією величі, жорстокістю та підозрілістю, а також потрясаючою графоманією надовго отруїв давньоримську історію. Але слід зазначити, що неронівські репресії зачіпали лише досить вузький прошарок столичної знаті. Населення та армія в цілому залишалися байдужими до безумств імператора. Саме тому Нерон правив 14 років, на відміну від Калігули, що не протримався при владі і трьох. Тож в цілому період правління Нерона був мирним. Врешті-решт безумство імператора разом зі страхом за своє життя викликали декілька змов. Імператор міг би перебороти кризу, але Нерон, впевнений в своїй богоподібності, був здатний тільки мріяти про фантастичні акти відплати або чудесну зміну в настрої бунтівних військ під впливом його мистецьких дарувань. Після смерті Нерона Рим пройшов через період громадянських війн, який завершився приходом до влади імператора Веспасіана в грудні 69-го. Того самого Веспасіана, який підняв величезні гроші на міських туалетах та каналізації, вказавши шлях багатьом владним нащадкам і нинішнім також, і з цього приводу подарувавши світові крилату фразу «Гроші не пахнуть». Це його слова. 1898-й у Пекіні представники урядів Китаю та Британії підписують договір про продовження оренди британцями Гонконгу ще на 99 років. У вересні 1984 року Британія і Китай підпишуть угоду про повернення Гонконгу під владу комуністичного Пекіна за умов збереження в місті капіталістичної економічної системи. 1 липня 1997 року з цієї нагоди у Гонконзі пройдуть урочистості присутності вищих китайських урядовців і членів британської королевської сім'ї. А в 1995-му у Сочі президенти України та Росії підписали угоду про окреме базування Чорноморського флоту Російської Федерації і Військово-морських сил України, а також про розподіл майна Чорноморського флоту. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.